Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.
Mitä parhainta keskiviikkoiltaa, kuuntelet Radio Helsinkiä ja vuoden vihoviimeistä vaiheessa lähetystä. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja aloitusbiisimme oli illan vieraamme Maaret Kallion valitsema Lily Allenin Fuck You. Kysytään vähän ajan päästä Maaretilta, että miksi hän tämän biisin meille päätti tänään valita. Mutta tosiaan, kuten tässä ohjelmassa tämän vuoden aikana on tehty, niin tänäänkin palataan vähän sellaisen ihmisyyden ja inhimillisyyden äärelle ja puhutaan vähän sellaisista asioista, mitä esimerkiksi lehdet ja blogit pursuaa. Ja nämä on sellaisia asioita, joita me ajatellaan, että meidän pitäisi ajatella ja joiden äärelle meidän pitäisi pysähtyä. Sellaiset teemat kuin kiire, stressi ja onnellisuus ja tämä hyvin tällä hetkellä kuuluisa downshiftaus, hyvinvointi ja rakkaus ja niin edelleen. Nämä on kaikki tärkeitä asioita ja toki hyvin ajankohtaisiakin. Joskus mua vaan ainakin vähän mietityttää se, että tuleeko siitä sellaisesta omasta prosessista ja prosessoinnista ja asioiden jatkuvasta syynäämisestä tärkeämpää kuin elämästä itsestään. Voiko elämä jäädä elämättä, jos vain aina haetaan sitä, mikä tuntuu puuttuvan ja keskitytään siihen, mitä tuntuu olevan liikaa? Tämä on vaikea kysymys ja kuten tässä ohjelmassa yleensä ei tähänkään yksiselitteistä vastausta taida olla. Mä oon pohtinut näitä asioita eri kanteilta useita vuosia ja oon tosiaan huomannut palanneeni olennaisten juttujen äärelle. Eli nimenomaan ihmisyys ja inhimillisyys on mun mielestä asioiden ytimessä ja niihin kuuluu kaikki. Kaikki ihanat asiat ja kauniit ja juhlittavat ja myös ne vaikeatkin asiat. Meidän illan studiovieras Väestöliiton psykoterapeutti Maaret Kallio kirjoittaa verkkosivuillaan seuraavasti. Ihmisen mieli ja ihmissuhteet ovat kiinnostaneet minua lapsesta saakka. En lakkaa ihmettelemästä ihmismielen kykyä sopeutua mielettöminkin keinoin vaikeisiin olosuhteisiin. Erityisen kiehtovaksi koen läheisyyden ja itsenäisyyden teemojen toistumisen niin vanhemmuudessa, parisuhteessa, seksuaalisuudessa kuin terapiatyössä. Työssäni olen saanut koskettaa ja tulla kosketetuksi monenlaisten kertomusten äärellä. Tosi kauniisti sanottu. Tervetuloa vuoden viimeiseen vaiheessa lähetykseen, Maaret Kallio.
Kiitos kovasti. Kiva olla täällä.
Haluaisitko kertoa ihan lyhyesti meille, että miksi valitsit tämän ihanan asennebiisin meille tähän alkuun?
Joo, se mulle musiikki on ihan hirvittävän tärkeä asia ollut aina ja nimenomaan liittyen siihen, että musiikki on yksi niitä asioita, joita voi vaan vastaanottaa. Ja etenkin tällaisessa työssä, kun itse on, että paljon annan ja olen läsnä, niin musiikissa voi vaan vastaanottaa. Mulla on erilaisia listoja Spotifyssa. Olen suuri Spotifyn ystävä ja tämä on mun juoksulistalta. Mä oon juossut ihan kakarasta asti ja juoksen edelleen ennen kaikkea yläpääni vuoksi, kun niinkään kroppani vuoksi. Ja tässä on jotain semmoista energiaa ja myöskin vähän niin kuin myönteistä keskisormen näyttämistä. Ja laulan aika usein mukanakin, kun juoksen. Että sitten se on mielenkiintoista, jos joku menee ohi ja siinä juuri juoksentelen ja huutelen, lauleskelen samaaikaisesti, että fuck you.
Siinä voi olla vähän kanssajuoksijoilla ihmettelemistä. Mutta Maaret Kallio, kerro meille lyhyesti, että kuka sinä olet ja mitä sinä teet?
Joo, mä oon ehkä illan teemaankin liittyen, niin sanoisin ihan ensisijaisesti vaan tavallinen ihminen. Ja sit tulee mieleen myöskin se, että mä oon äiti ja sen takia mä haluan sanoa, että hyvää yötä sinne kotiin. Koska mä tiedän, että siellä on pienet menossa nukkumaan ja radio on päällä. Niin hyvää yötä kertoo äiti.
Hyvää yötä kertoo myös Mili.
Siinä oli nyt nämä tärkeimmät ja sitten työni puolesta, minkä takia mä oon tietenkin täällä, niin mä tosiaan työskentelen Väestöliitossa psykoterapeuttina ja kouluttajana ja teen paljon myös kirjoja, eli on tietokirjailija ja sitten mulla on Hesarissa oma blogi Lujasti lempeä ollut keväästä saakka ja se on ollut kummallisen ihmeellistä, miten hirvittävän suosittu siitä on tullut, vaikka ne on jotenkin mun mielestä aika tavallisia niin kuin sydämestä ja toki myöskin järjestä toivon mukaan nousevia kirjoituksia, niin niistä on tullut monelle kyllä semmoinen lohdun paikka ja armon paikka, ja siitä mä oon ollut kauhean kiitollinen.
Sieltä blogista minäkin sinut löysin, koska olen niitä blogikirjoituksia lukenut, ja niihin palataan vielä tämän lähetyksen aikana, koska sieltä on tosiaan noussut muutamia sellaisia teemoja, mistä mä haluaisin sun kanssa vähän jutella. Mutta palataan ensin tohon, mitä myöskin kerrot sun verkkosivuilla, että oot ollut aina kiinnostunut ihmisyyden kysymyksistä. Ja mainitsit tuossa aikaisemmin, että olet ennen kaikkea tavallinen ihminen, niin mikä on saanut sut kiinnostumaan? Tai tiedätkö, mikä on saanut sut kiinnostumaan, jos on lapsesta saakin kiinnostunut tällaiset asiat?
Joo, onhan mä istunut niin paljon itsekin terapiassa. Se on väistämätöntä. Kun on psykoterapeutti, niin siinä on pitkät omat terapiat takana. Mutta olenhan mä miettinyt paljon sitä, että miksi tämä on vetänyt mua aina puoleensa. Ja mä ajattelen niin, että sen takia, että mun oma mieli on ollut aina aika kummallinen. Ja oikeastaan ehkä aika tavallisen kummallinen, mutta että mä oon ollut aina hyvinkin herkkä ja sitten toisaalta valtavan sisukas ja sinnikäs ja jopa ehkä ärhäkkä, ainakin jos läheisiltä kysytään. Mutta että jotenkin se, että mitä mielessä tapahtuu tai mitä ihmisten välillä tapahtuu ja miten usein on jotain sellaista, että leikitään, että ei ole meneillään mitään ja oikeasti siinä tilanteessa tapahtuu tosi paljon. Ja sitten huomaa itsessään, mä herkkä vaistainen ollut aina ja huomaan, että okei, nyt tässä tulee jotenkin epämukava olo tai huono olo tai tässä on jotain, mitä ei sanota ääneen, mikä kuitenkin on koko ajan tässä. Ja ne on kiehtonut mua ja jotenkin ehkä myöskin mä oon halunnut hakea ymmärrystä siihen omaan epämukavuuteen, että mitä ihmettä tapahtuu mun päässä ja mitä tapahtuu mun ympärillä ja ystävissä ja läheisissä ja perheessä. Ja kyllä se on ollut ihan taatusti yksi semmoinen suuri tekijä siihen, että se ihmisen mieli on vetänyt mua aina uudestaan puoleensa.
Eli voisiko sanoa niin, että sä olet ollut utelias?
Mä oon ollut joo, suhteen. Kyllä. Ja sitten se on jotenkin, siinä on muutakin kuin uteliaisuutta, että siinä on jopa niin kuin semmoista intohimoa, että se on ihan käsittämättömän mielenkiintoista. Ja kun mä saan kouluttaa paljon, mehän paljon koulutan työssäni ja ennen kaikkea ammattilaisia, niin se on musta ihanaa, kun huomaa hirveän usein niistä koulutettavista, että kuinka nekin innostuu, että niin joo, että onpa tosi kummallista ja onpa tosi mielenkiintoista. Ja sinänsä ihmisen aika mieletönkin käyttäytyminen tai toiminta tai aika hirvittävätkin ihmissuhteet, niin niihin on aina joku mieli. Eli niissä on aina joku järki, että minkä tähden me ajaudutaan tietynlaisiin parisuhteisiin tai miksi me toimitaan jollakin tavalla ja sitten ihmetellään, että miten me ei tullakaan nähdyksi ja niin edespäin. Että sen tarkasteleminen on musta ihan järjettömän kiehtovaa.
Allekirjoitan tuon, se on järjettömän kiehtovaa. Ennen kuin mennään ekaan tokaan biisiin, minkä sä oot valinnut, niin mä haluaisin nostaa esille yhden tärkeän teeman, mistä me vähän juteltiin jo tuossa ennen lähetystä. Ja se on se, että auttajan tai hoitajan tai terapeutin tai miksi sitä nyt haluaa kutsua, niin täytyy hoitaa itseään. Ja mun kokemus on ainakin se, että valitettavan usein tämä ei tapahdu. Niin haluaisin kysyä sulta, että miten sä huolehdit itsestäsi, kun teet tällaista työtä, että oikeasti niitä ihmisten kertomuksia ja tarinoita kuuntelet ja varmasti rankkojakin. Ja miksi se on sun mielestä tärkeää?
Jos on musta ehdottomasti niin kuin ihan ammattieettisesti välttämätöntä ja sit myöskin vastuutonta, jos mä en pitäisi siitä huolta. Se ei tarkoita sitä, että mä olisin joku ihme ihminen, joka olisin aina jossain valtavassa zen tilassa ja rauhallinen ja onnellinen, että mulla on ihan tavallinen elämä ja tavalliset murheet ja oman mielen koukerot. Mutta että kyllähän mä oon sille jatkuvasti tosi hereillä ja sitä joutuu koko ajan vähän etsimään ja säätelemään, että tietenkin on aikoja, jotka on vähän kiireisempiä ja täydempiä ja sitten täytyy olla niiden vastapainoksi vähän niitä hitaampia ja hiljaisempia päiviä. Mä pidän itse huolta itsestäni toki sillä, että mulla on nämä pitkät terapiat takana ja kynnys hakeutua uudestaan pitää olla musta terapeutilla itsellään koko ajan matala.
Äärimmäisen matala.
Niin, että voi auttaa toisia, niin täytyy olla aika hereillä itsensä kanssa. Ja sitten toki käyn tiiviisti työnohjauksessa ja sitten mulla on ystäviä, jotka on myös kollegoja. Ehkä vuosien myötä on tapahtunut yhä enemmän niin, että ystävissä on niitä, jotka jakaa sen saman näkemyksen maailmasta. Tarkoitan nimenomaan sen, että miten sitä havainnoidaan ja ymmärretään. Ja just eilen olin yhden erittäin rakkaan ystäväni kanssa juoksemassa illalla ja aina nauretaan, että siinä yhdistyy sekä tämä juokseminen eli tämä kehon ylivireyden purkaminen ja sitten vähän niin kuin terapia ja ystävyys ja työnohjaus ja konsultaatio ja kaikki mahdollinen. Ja sitten ihan vaan tavallinen hömpöttely, että mietitään vähän myöskin, että mitä te laitetaan pikkujouluihin päälle.
Ne on myös elämän tärkeitä asioita.
Kyllä.
Maaret Kallio, kuunnellaan tässä vaiheessa tosiaan toinen sun valitsema biisi ja sä oot valinnut meille Teleksiä kotimatkalla. Miksi tämä biisi?
Mä kuuntelen hyvin paljon suomalaista musiikkia, paitsi kirjoittaessa mä en pysty sitä tekemään, että sit mä kuuntelen enemmän klassista tai ulkolaista, mutta suomalainen musiikki on semmoinen, joka sit puhuttelee näissä sanoissa ja Teleks on yksi semmoinen niistä erittäin monista erilaisista suomalaisista yhtyeistä, joita mä kuuntelen ja tässä kotimatkalla kappaleessa ennen kaikkea jotenkin se pysähtyneisyys siihen, että mikä on tärkeää, niin se tulee mieleen juurikin kotimatkalla ja hyvin arkisessa tilanteessa ja se on musta erityisen koskettavaa.
Kuuntelet vuoden viimeistä vaiheessa lähetystä Radio Helsinki 98.5. Olet ystävien seurassa. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kello tulee aivan justiinsa 24 minuuttia yli 8. Studiovieraana meillä on tänään tavallisen kummallinen ihminen, Väestöliiton psykoterapeutti Maaret Kallio, kenen kanssa puhutaan ihmisyyden ja inhimillisyyden asioista. Tässä vaiheessa muistuttaisin teitä, ihanat arvoisat kuuntelijat, että jos te haluatte lähettää viestiä ohjelmaan liittyen tai palautetta tai ideoita siitä, että ketä haluaisitte tässä ohjelmassa kuultavan tai millaisista aiheista toivoisitte ohjelmia, niin laittakaa ihmeessä mulle sähköpostia ja osoite on vaiheessa @radiohelsinki.fi. Facebook-sivut löytyvät osoitteesta facebook.com/ollaanvaiheessa ja sitä kautta voi myös lähetellä viestejä. Mutta palataan tosiaan nytten illan aiheisiin ja meillä on paljonkin aiheita, mistä me haluttaisiin tänään jutella, mutta ehkä aloitetaan semmoisista tärkeimmistä. Me aika paljon ehdittiin tuossa pohdiskella ennen lähetystä siitä, että mitkä niitä tärkeimpiä juttuja olisi. Ja Maaret Kallio, kun sä tosiaan työskentelet psykoterapeuttina Väestöliitossa ja kuten sanoit, niin kuuntelet ja kuulet kaikenlaisia kertomuksia ja tarinoita ihmisten elämästä ja koskettaviakin juttuja, niin mulla tulee mieleen kysyä tai haluaisin kysyä sulta sitä, että mitä mieltä sä oot siitä, että tosiaan media ja blogit ja itse asiassa niin kuin palvelutkin on tällä hetkellä aika pullollaan kaikenlaisia hyvinvointijuttuja ja onnellisuusvinkkejä. Mitä ajatuksia tämä hyvinvointikenttä herättää sussa?
Se herättää kauhean kahtalaisia ajatuksia. Minusta on toki hirveän hyvä asia, että siihen omaan hyvinvointiin voidaan nykyisin kiinnittää huomiota johonkin. Mun mummin lapsuuden aikaan niin eihän sitä ole mietitty, on selvitty enemmän elämästä ja kuunneltu pommikoneiden ääniä. Et meillä on toki mahdollisuus nyt siihen, mutta on sitten tullut sit jossain määrin myös vähän tämmöinen jopa ankara tavoite. Et se on niinku semmoinen, mikä mua siinä jotenkin ahdistaa henkilökohtaisesti, että pitääkö olla koko ajan onnellinen ja jotenkin aivan tikissä sen oman elämänsä kanssa. Et se ei ole mahdollista. Ja erityisen kriittinen mä oon näihin kaiken maailman vinkkeihin. Mä oon jopa kirjoittanut siitä ihan oman blogikirjoituksenkin, kuinka mä vihaan vinkkejä ja kuinka usein toimittajat niitä toki kysyy ja sanoo, että lukijat kaipaa. Ja vinkit on ihan ok silloin, kun me puhutaan pinnallisista asioista, mutta jos me puhutaan oikeasti vähänkin syvällisemmistä asioista, niin ei vinkit vie kovinkaan pitkälle. Vaan enemminkin siinä tapahtuu niin, että pyrkii toteuttamaan jotain vinkkejä ja se jää niin pinnalliselle tasolle se toimiminen, että sieltä tulee enemmänkin uudestaan alas ja kahta alemmas ja miettii, että mikä ihme tässä meni pieleen, että muut onnistuu näillä ja mä en onnistu edes näillä.
Eli siinä on kaksi puolta ja se on kaksiteräinen miekka, niin kuin hirveän moni muukin asia. Ja kuulen tuossa ehkä sitä, että tietyllä tavalla sellainen vastuu. Asia on hirvittävän tärkeä.
Joo, ja sitten se, mikä mua siinä ärsyttääkin, on myöskin se hyvin semmoinen minäkeskeisyys. Että kyllä me ollaan ihan hirvittävän itsekeskeisiä tänä aikana, ja vaikka siitä on suitettu paljonkin tätä mun omaa sukupolvea, niin kyllä se näkyy mun mielestä meidän vanhempien sukupolvessa ja varmasti nuoremmissakin sukupolvissa. Eli se, että mitä minä saan ja mitä minä voin tehdä ja mitä minulla nyt on ja mikä on minun unelmani. Että musta ei ole mitenkään huono asia miettiä omia haaveita ja unelmia, mutta että siinä alkaa olla vähän semmoista kyynärpäätaktiikan makua toisinaan. Että kyllä jos mä ajattelen itseäni vaikka terapeuttina ja äitinä ja vaimona ja siskona ja ystävinä ja monissa muissa rooleissa, niin tietenkin mun on mietittävää, että miten mä voin hyvin ja mä kannan siitä vastuun aikuisena ihmisenä. Ja pitkässä kaavassa se täytyykin niinku katsoa, mutta sitten taas nopeissa tilanteissa, niin mä voin ajatella, että joo, että olisipa tosi ihanaa lähteä nyt bilettää joka ilta, koska miten se vaikuttaa vaikka mun lapsiin tai mun parisuhteeseen tai mun jaksamiseen työelämässä. Eli jotenkin se semmoinen hyvin minäkeskeinen onnellisuus, jossa ollaan aika itsen varassa, niin se on jotenkin aika kolkkoa ja yksinäistä. Ja meillä on paljon näitä tämmöisiä nopeita nousutarinoita, mutta mua kiinnostaisi, että mitä sitten tapahtuu, ja siitä ei kyllä paljon puhuta.
Siitä ei paljon puhuta, ja myöskin mua kiinnostaisi joskus kuulla sellainen tarina esimerkiksi mediassa, että joku ihminen ehkä onnistuu jossain asiassa, mitä se on tavoitellut, mutta että se on voinut mennä tosi kauan, ja se on saattanut olla aika karikkoinenkin tie, että se olisi musta hirvittävän paljon realistisempaa, kyllä, kuin luoda se semmoinen kiiltokuva siitä, että...
Ja kyllä musta tuntuu, että me myös heijastetaan näitä oletuksia toisin, kun mä huomaan, että mulle esimerkiksi tosi usein sanotaan, että usein olen kuullut, että helppohan sun on, kun sä osaat kirjoittaa, niin ei se kyllä ihan niin mene, että mä oon kirjoittanut esimerkiksi useita kirjoja, niin kyllähän niissä on paljon ihan semmoista raakaa työntekoa ja harjoittelemista. Että ei se ole suinkaan mitään suurta flow-tilaa, että se semmoinen idea voi tulla jossain flowssa ja joskus tuntuu, että se vie mennessään, mutta kyllä se aika paljon ihan sitä, että raahaa vaan takapuolessa tietokoneen eteen ja käärii hihat ja tekee töitä. Ja sitten se nautinto tulee sen niin kuin pitkässä juoksussa, eikä suinkaan siinä, että mulla on ollut joku ihan mieletön kirjoitussessio tänään taas, jossa mä olen ollut aivan oman itseni kanssa jossain flow-tilassa, niin... Niin ei, että kyllä mäkin kaipaan näitä tarinoita, että tietyllä tavalla se onnellisuus on aika tavallista ja aika arkisia asioita, vaikka se ei ole mikään uusi juttu, mutta et en mä uskokaan, että tähän ehkä löytääkään mitään uutta juttua, että enemmänkin tämä on musta vähän falskia, tämä tämmöinen superonnellisuus ja superelämä, mitä meillä nyt toitotetaan.
Joo, siinä on ehkä jotain teflonin makua vähän ja se on semmoinen... Toisaalta on sun kanssa samaa mieltä, että siinä on paljon hyvää, mutta mua huolestuttaa nimenomaan se sama asia, minkä sanoit mun mielestä tosi hienosti, että se ankara tavoitteellisuus, että sit ruvetaan kyseenalaistamaan ja arvottamaan huonommaksi ihan täysin inhimillisiä tunteita, niin kuin vaikka pelkoa, mistä itse asiassa voitaisiin seuraavaksi puhua. Sä oot kirjoittanut semmoisen tosi ihanan blogitekstin siinä Lujasti lempeä -blogissa, joka löytyy siis Hesarin sivuilta. Ja se meni jotenkin niin, että mitä tekisit, jos pelkäisi. Mm. Niin mitä se pelko on? Hallitseeko se ihmistä? Voiko sille tehdä jotain?
Totta kai voi tehdä. Joo, ihan ehdottomasti. Musta se enemmänkin hallitsee niin kuin mikä tahansa erityisesti vaikea tunne tai vaikeaksi koettu tunne hallitsee silloin, kun me yritetään torjua sitä. Ja näinhän me lähtökohtaisesti inhimillisesti tehdään, että totta kai on mukavampaa tuntea mukavia tunteita ja tekisi mieli äkkiä päästä irti niistä vaikeista tunteista. Ja sitten tosiaan taas sit usein ajatellaan niin, että okei, että jos mä jään kiinni tai jos mä niin kuin jotenkin anna sen vaikean tai hankalan tunteen tulla tai olla, niin sitten se tarkoittaa jotain loputonta vellomista ja vatvomista. Ei se ole sitäkään, vaan se on ennemminkin se, että huomaa, että mitkä asiat mua pelottaa, mikä mua ohjaa ja miten mä voin säädellä sitä mun omaa tunnetta. Eli jos mä vaikka on kauhean vihainen, niin musta on ihan oikeutettua, että mä oon vihainen ja siinä tunteessa ei ole mitään väärää. Mutta vaikka se, että mä ottaisin makaronilaatikon ja heittäisin sillä mun puolisoa päin, niin se ei nyt olekaan enää ihan ok. Eli siihen toimintaan me voidaan vaikuttaa, mutta myöskin, että me annetaan niiden tunteiden tulla. Että mä hyvin kriittisesti suhtaudun siihen, että oltaisiin aina onnellisia, iloisia, myönteisiä ja kiitollisia. Että, ja totta kai itsekin erehdyn aina välillä ajattelee, että just itse asiassa nauroin vähän itselleni tänä syksynä yhdessä tilanteessa. Mä tein paljon seksuaalisesti hyväksikäytettyjen kanssa töitä ja mä olin menossa oikeudenkäyntiin todistamaan hyvin vaikeassa asiassa. Ja sitten mä olin vessassa käymässä ne oikeudenkäyntiin ja sitten mä sanoin itselleni, että mikä ihme mua nyt tässä jännittää niin kuin omassa mielessäni. Ja sitten onneksi siellä on sitten järkevämpikin ääni, joka sanoi, että no mikäköhän ihme tässä nyt jännittää. Että niin totta kai niistä tahtoisi mielellään pois, mutta että niitä uskaltaa kuulla ja suhtautua aika myötätuntoisesti. Ja sitten toisaalta on hyvä myös joskus toimia, vaikka olisikin jonkinlainen tunne, että vaikka pelottaisi, niin ei jätä vaikka häpeän takia tekemättä asioita tai tee asioita häpeän vuoksi. Vaan sitten, että tarkastelee sitä omaa toimintaa ja menee niitä kohti.
Eli jos sua oikein ymmärrän, niin nämä tunteet eivät ole varsinaisesti negatiivisia, niihin liittyvä toiminta voi olla.
Joo, mä ajattelen sillä tavalla, että ne tuntuu kyllä hirveän usein epämukavilta.
Kyllä.
Mutta ei missään nimessä ne ei ole mitenkään huonoja tai vääriä, että ne on ihan hirvittävän tärkeitä. Ja kyllähän kun teen töitä ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet erittäin vaikeita asioita ja mieli pyrkii torjumaan näitä vaikeita muistoja, niin siinä huomaa sen, että yleensä myös sen tunneskaalan toinen ääripää alkaa laimenemaan. Eli jos me turrutetaan paljon näitä hankalia tunteita eikä uskalleta elää niitä jotenkin aika läpikin, niin kyllä me ei hirveästi menetetään sit niitä toisiakin tunteita sieltä toisesta päästä. Eli sitten voi olla hyvin vaikeakin kokea semmoista aitoa iloa ja kohtaamista. Ja ei me voida toista ihmistä oikein kohdatakaan, ellei me uskalleta näyttää myös näitä muita puolia. Et jos me ollaan aina iloisia, virkeitä, piirteitä, hauskoja ja mukavia ja miellyttäviä, niin se on kyllä aika epäaitoa, että siellä ei tapahdu semmoista aitoa kohtaamista, jos tulee myöskin semmoinen hyväksynnän ja rakkauden tuntuma.
Eli se kokemus siitä, että tulee nähdyksi kaikkinensa, niin siinä on jotain hirvittävän kaunista ja tärkeää.
Ja hirvittävän eheyttävää.
Kyllä.
Että siinä on jotain semmoista, mitä on ihan vaikea pukea sanoiksi, että tulee nähdyksi ja hyväksytyksi siinä, mitä kokee. Ja kyllähän meillä on äkkiä tarve muissakin muuttaa sitä, mitä toinen kokee tai tuntee. Että kyllä mä ajattelen, että lasten kanssa ja miksei aikuistenkin kanssa me usein sanotaan toisille, että ei kannata nyt miettiä, ei kannata jännittää ja ei kannata kadehtia. Ja ikään kuin olisi jotain kannattavuuskysymyksiä. Mun mielestä kannattaa jännittää ja kannattaa pelätä ja kannattaa kadehtiakin välillä ihan niin kuin täysillä. Ja sillä tavoin kantaa myöskin vastuu siitä tunteesta. Että mä en vaan niin kuin vaikka sano, että Milli, että onpa sulla upea elämä ja mahtavaa ja ihanaa, vaan mä voin kuunnella, että okei, mua rupeaa kadehdituttaa, kun mä kuuntelen sua tai mä mietin sun juttuja ja mitenköhän mä niin kuin selviin tämän tunteen kanssa ja voiko mä jotenkin vaikuttaa ehkä mun omaan elämään, joka herättää tätä kateutta. Eli kyllä niissä tunteissa oleminen on hirveän tärkeää.
Mä oon samaa mieltä ja jotenkin ehkä omassa elämässäni suurin oivallus on se, että ei tarvitse heti löytää laastaria. Tai pikapilleriä tai taikasauvaa tai harhauttajaa, vaan että joskus se tunne itsessään on se suuri opettaja, jos sen kanssa vaan pystyy olemaan. Toki joskus ne on tietysti ihmisillä, varsinkin varmasti jos on ollut jotain traumaattista, niin voi olla niin musertavia, että siihen tarvitsee jotain erilaisia keinoja, mutta jos puhutaan ihan tästä tavallisesta elämästä.
Joo, ja totta kai se ei missään nimessä tarkoita sitä, että pitäisi olla oman itsensä varassa, vaan että jotenkin on upeata, jos voi sanoa vaikka, että jos on esimerkiksi semmoinen kumppani tai ystävä tai perheenjäsen, jolle voi sanoa, että mua hävettää ihan hirveästi tai että mua nolottaa, että mä oon käyttäytynyt näin tyhmästi ja tulee siinä niin kuin armollisesti kohdatuksi tai nähdyksi, niin sehän on ihanaa ja se tietyllä tavalla auttaa ja laukaisee sitä häpeää tai pelkoa, eikä se, että mä tässä nyt esimerkiksi rupeaa syyttelemään muita tai sanoa, että tällä ei ole mitään väliä, niin kyllä se on sitä todellista rohkeutta ja sitten sitä aitoa kohtaamista.
Todellista rohkeutta ja aitoa kohtaamista. Mennään seuraavaan sun valitsemaan biisiin, Maaret Kallio, ja sä olet valinnut biisin, joka oli sun surulistalla. Mm-hmm. Näin kerroit, että tämä oli Eros Ramazzottia. Miksi tämä biisi?
Sen takia, että no, surulista on yksi tapa käsitellä tunteita ja hankalia oloja ja semmoista melankoliaa, mitä tietenkin ajoittain tunnen ja joskus haluan siellä ollakin. Ja sitten toisaalta tässä on se, että mä oon aikanaan saanut asua Italiassa ja palaan sinne oikeastaan vuosittain. Ja siellä on jotain hirveän voimannuttavaa. Myöskin mun tulinen temperamentti sopii ehkä paremmin sinne italialaisen ympäristöön kuin suomalaiseen, mutta tässä kappaleessa hän kysyy, että e ancor mi chiedo, eli jälleen minä kysyn, ja hän kysyy sitä omaa paikkaansa ja turvattomuuttaan, joten siinä on hirveän kaunis sanoma.
Kuuntelet vaiheessa lähetyksen viimeistä osiota. Kello on 17 minuuttia vaille 9, ja mun nimi on Mili Kaikkonen. Vieraana studiossa tänään on Väestöliiton psykoterapeutti ja tavallisen kummallinen ihminen. Mun on pakko käyttää tätä, kun se on musta niin ihanasti sanottu. Maaret Kallio. Tuossa aikaisemmin puhuttiin vähän siitä, että mitä tässä hyvinvointikentässä on hyvää ja ehkä vähän semmoista, mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Ja puhuttiin muun muassa siitä, että kuinka kaikki tunteet ovat itse asiassa hyviä ja tärkeitä, vaikka ne voivatkin olla vaikeita. Ja kuinka niiden tunteiden kanssa oleminen on hirvittävän tärkeää, jos siihen vaan pystyy. Ja jos ei pysty, niin sitten siihen voi hankkia apua. Maaret Kallio, sä tosiaan teet sitä lujasti lempeä blogia Hesariin ja mä oon sitä lueskellut ja yksi semmoinen teksti, mikä mua kosketti henkilökohtaisesti ihan hirveästi, niin oli nimeltään sellainen kuin Ken leikkiin ryhtyy, sitä leikki satuttaa. Ja sä puhut siinä siitä, että kuinka tiettyihin asioihin ryhtyviltä, kuten vaikka bloginpitäjiltä tai radiotoimittajilta, saatetaan odottaa tai olettaa semmoista paksunahkaisuutta ja sitä, että mitä tahansa, minkä tahansa laista palautetta ja kritiikkiä, niin pitää voida vaan sietää. Tietenkin se kuitenkin satuttaa, koska me ihmisiä vain ollaan. Tämä on musta tärkeä teema ja tästä ei puhuta ollenkaan tarpeeksi. Mistä on kyse?
Jotenkin kyse on siitä, että ajatellaan, että nykyisin saa tuutata mitä tahansa ja ilmaista oma mielipiteensä. Ja tämmöinen yksilöllinen sananvapaus on ikään kuin voimakkaampi kuin se, että mitä mä teen toiselle ja miten se vaikuttaa toiseen. Ja se myöskin, että kyllähän me luodaan ja ylläpidetään itsekin semmoista mielikuvaa, että ei tunnu missään. Ja mä kuvasin just tässä tekstissä, mihin sä viittasit, niin useampiakin sellaisia tilanteita, jossa ollaan, että ei tunnu missään. Ja näitä tilanteita, jos lähtee tarkastelemaan arkipäivää, niin niitähän näyttäytyy koko ajan. Ja ne usein peittoutuu ennemminkin ehkä semmoisen röyhkeyden ja hävyttömyyden ja uhoamisen ja ylimielisyydenkin. Tai sitten valtavan miellyttämisen ja mukautumisen mutkalle menemisen taakse. Sen sijaan, että se tulisi jotenkin suoraan pöydälle, että hei, että tämä tuntuu musta tosi hankalalta tai vaikeaa tai tämä loukkasi tai satutti mua. Ja sitten myös, että mä mietin paljon tietenkin sitäkin, kun omassa työssä on kohdannut vuosien aikana paljon ihmisiä, jotka on kohdannut hirveän jopa niin kuin äärimmäisen vaikeita asioita ja niissäkin on saanut aikamoista myötätunnottomuutta. Sitä, että pitäisi unohtaa tai päästä yli ja toisilla tuntuu olevan toipumiselle aikarajoja, vaikka ihmisellä itsellään ei ole eikä toipumiselle voi antaakaan. Se on vähän semmoista aaltoliikettä. Siinä on jotain hirveän kovaa ja rajua, mikä mua kyllä vieroksuttaa ja sitten myös se, että jos me aletaan esittämään sitä niin kuin me usein opetetaan lapsille ja nuorille ja itsekin olen paljon sitä oppia todellakin toteuttanut valitettavasti, että näytän siltä, että ei tunnu missään, koska sillähän pyritään suojaamaan tietenkin itseään, että se on musta kauhean ymmärrettävää, mutta samaan aikaan kun me rakennetaan tämmöistä kilpeä, niin me tietyllä tavalla hyväksytään sitä käytöstä ja myöskin tehdään sitä mielikuvaa, että asiat ei tunnu missään ja kyllä ne vaan tuntuu.
Kyllä ne vaan tuntuu. Onko sulla mitään semmoista, mitä sä haluisit jakaa, jos ei ole, niin ihan ok, mutta tulee vaan mieleen, kun tosiaan sitä blogia pidät ja teet semmoista työtä, mikä on kuitenkin aika herkkää. Onko sinulla jotain semmoisia kokemuksia?
Joo, totta kai niitä on ihan jatkuvasti niitä kokemuksia ja mä muistan, että tässä alkusyksystä oli sellainen tilanne, että mulla yksi semmoinen päänhoitokeino on tosiaan tämä lenkkeily. Ja sitten mulla otin nilkan oikein pahasti ja mä en päässytkään muutamaan viikkoon lenkkeilemään ja olin niinku jalkani kanssa kipeänä sohvalla. Ja sitten mä ajattelin, että no mäpä käyn vähän lueskelemassa noita kommentteja tässä aikani kuluksi. Ja muutenkin semmoisessa aika pessimistisessä mielentilassa erittäin huono valinta. Ja sitten siellä oli ihan hirveitä kommentteja. Se oli yksi semmoinen teksti, joka oli herättänyt kuohadusta ja erilaisia mielipiteitä saa olla ja saa olla eri näkemyksiä. Siinä ei musta yhtään mitään väärää, mutta että kyllähän se läkki tullaan myös riman alle. Haukutaan ulkonäköä ja annetaan yhtä sun toista diagnoosia mun mielenterveydestä ja sitä, että mihin mua pitäisi, no joo, en edes sano sitä, mutta että mitä mulle pitäisi tehdä ja minkälaista kyytiä antaa. Ja sitten mä postasin omalle kaveripiirilleni Facebookissa, että apua, että tuntuupa pahalta. Ja mä olin kauhean ilahtunut niistä muutamista ihmisistä ja vielä oli pari semmoista miestä, jotka itsekin tekevät osittain julkista työtä, jotka sanoivat, että joo, että kyllä se tuntuu ihan hirveältä, että ei sille ei oikein ole vaihtoehtoja kuin suojautua, että vaikka me usein annetaan näitä ohjeita, että älä välitä ja älä kuuntele ja niin kyse on varmaan kateudesta ja siitä ja tästä ja tosta, niin ei me tarvitse analysoida kauheasti sitä, että mistä on kyse, vaan ei sitä tarvitse myöskään sietää. Ja kyllä vaikka sekään ei ole helppoa, niin kyllä me ehdottomasti on sitä mieltä, että ainoa tie on näyttää se, että tämä oikeasti sattuu.
Sitä me ei tehdä yhtään tarpeeksi ja mulla on henkilökohtaisia kokemuksia monessakin asiassa tuohon liittyen, mutta ennen kaikkea tämän ohjelman tekemisessä, että on välillä tullut sellaisia kommentteja. Musta on ihan ok, jos joku on eri mieltä asioista, mistä puhutaan tai se on tervetullutta tai jos joku ei pidä tästä ohjelmasta. Sekin on mun mielestä ihan ok.
Totta kai.
Mutta nimenomaan tämä mullakin on annettu muutama diagnoosi ja on kerrottu hyvin niin kuin kirjavin sanankäänteen, että mitä mulle pitäisi tehdä. Ja se on kyllä jotenkin, se on jopa aika pelottavaa.
Mm.
Tai että se kyllä, mä huomaan ainakin, että se herättää hetkeksi semmoista turvattomuutta.
Mm.
Että vaikka kyllä, ne on pelkkiä sanoja, niin kyllä ne osuu johonkin semmoiseen kohtaan. Että
ja kyllähän sanoilla voi satuttaa. Että ei ne ole musta koskaan pelkkiä niin sanoja. Että kyllä sanoilla voi satuttaa ja kyllä me jokaisilla on varmasti sanoja, jotka me muistetaan, jotka ovat satuttaneet. Toki meillä on myös sanoja ja kohtaamisia, jotka ovat kannatelleet ja joihin voi palata mielessään. Mutta et kyllähän sanat satuttavat ihan ehdottomasti ja niillä voidaan tehdä aika paljonkin haavoja.
Se on totta. Ja jotenkin ehkä tässä yhteydessä niin tekee mieli puhua vähän sellaista herkkyydestä, koska myöskin sitten, jos jotain tällaista tapahtuu, niin tosiaan puhuit siitä, että helposti ihminen alkaa suojautua ja tulee joko se miellyttäminen tai sitten se ei tunnu missään juttu, että alkaa rakentaa sitä suojakilpeä. Ja herkkyys nyt ylipäätänsä on ehkä semmoinen teema, että se ei ole meille suomalaisille, ehkä ihmisille ylipäätänsä, mutta suomalaisille etenkään ehkä kauhean helppo. Niin miten semmoisesta omasta herkkyydestä voisi huolehtia tällaisessa tilanteessa ja ylipäätänsä, että miten sitä voisi ottaa huomioon ilman sitä, että se nähdään jotenkin heikkoutena?
Joo, se on mielenkiintoista, että sehän hirveän äkkiä, kuten myös haavoittuvuus, niin ne tosiaan assosioidaan hirvittävän äkkiä heikkouteen. Ja heikkoutta on sitten semmoinen niin kuin jotenkin rajaton herkkyys tai se, että mä syyttelen muita ja on koko ajan kauhean kurja elämässäni ja odotan, että muut kantaa siitä vastuuta. Siitä ei ole tietenkään kyse, että herkkyys liittyy mun mielestä paljon siihen, että voi olla herkkänä avoin itselleen ja kuunnella niitä erilaisia tarpeita. Se on huomattavasti intiimimpää kuin semmoinen pärjääminen ja osaaminen, mitkä on myös tärkeitä ja kykeneminen. Mutta mä ajattelen, että kun mä teen pariterapioita aika paljon ja parisuhteiden kanssa työskentelen, ja mitä enemmän sinne parisuhteeseen tulee esimerkiksi turvattomuutta, niin sitä enemmän sinne tulee myös tämmöistä naputtamista ja kritisointia ja ylimielisyyttä, syyttelemistä. Sekä myöskin toiselta osapuolelta usein vetäytymistä ja mykkäkoulua ja uhkailemista. Ja kyseessä on oikeasti ennemminkin siellä pinnan alla siitä hädästä ja turvattomuudesta, että mä jään yksin tai mä en kelpaa ja mä en kiinnosta, mulla ei ole mitään arvoa ja niin edespäin. Ja jos me osattaisiin mennä enemmän näihin syvällisempiin tunteisiin ja tunnistaa sekä myöskin tunnustaa niitä, eli pyytää siltä toiselta apua ja kertoa, että hei, mä oon tosi heikoilla vesillä. Me ollaan kauhean erilaisessa tilanteessa. Ja jos ajatellaan nyt vaikka parisuhteessa tilanne, että kumppani on lähes pikkujouluihin ja jos sanoo kumppanilleen, että joo, että senkin idiootti, että sä taas meet ja katot muita ja teet kuitenkin kaikkea hirveätä niin, ja petät mua, niin se saa todennäköisesti aika tylyn vastauksen siihen, kun että jos sä kerrot sen saman asian, mistä on kyse, että mua pelottaa, että sä unohdat, mutta mä en pysy sun mielessä tai voisitko sä laittaa mulle illalla jossain vaiheessa viestin, koska mua jännittää se, että mitenköhän sä, että voiko mä luottaa suhun, koska mulla tulee epävarma olo. Niin tää on niin erilainen viesti, vaikka siinä on ihan itse asiassa sama pohja ja me saadaan silloin myös erilainen vastaus toiselta ja todennäköisemmin sitä apua.
Eli täytyy ottaa vastuu myöskin siitä omien tarpeiden ilmaisemisesta.
Ehdottomasti.
Semmoisella tavalla, että se myöskin tulee ymmärretyksi ja kuulluksi.
Joo, ja nimenomaan niin, että me tajuttaisiin se, että kyllä me vaikutetaan itsekin toisiin koko ajan. Että jos mä hirvittävän tylysti ja vaativasti menen tuonne kaupan kassalle osoittamaan mieltäni, niin siinä voi olla hyvin ammattitaitoinen kassa, joka kestää sen, tai sitten siinä voi olla kassa, joka provosoituu siitä aika nopeasti. Mutta jos mä menen taas kohteliaammin ja myötäilevämmin ja nätisti kunnioittain, rauhallisesti, niin kyllähän minäkin vaikutan siihen toiseen. Mutta ei tietenkään tarvitse sitä, että me voidaan aina vaikuttaa kaikkiin. Että sitten on tilanteita, joissa on vaan peräännyttävä. Mutta et jotenkin olla hereillä sen kanssa, että miten mun toiminta vaikuttaa muihin ihmisiin. Mitä tulee huoneeseen, kun minä tulen huoneeseen.
Erittäin hyvin sanottu. Mitä tulee huoneeseen, kun minä tulen huoneeseen. Ja toi on semmoinen, että sitä tekisi mieli heti jäädä miettimään. Mm. Myöskin semmoinen asia, mitä olisi ihan mielenkiintoista joskus kysyä joltain semmoisilta läheisiltä, jotka on avoimia ja valmiita tavallaan niin kuin kommunikoimaan sen, mitä he oikeasti kokevat, eikä sitä, mitä mä haluaisin kuulla.
Mm. Ja toki sitten, että mitä me myöskin, mä ajattelin, että meidän täytyy aktiivisesti repiä niitä silmiämme siinä, että me ei nähdä toisiaan liian kapeasti. että vaikka jollakin olisi jotain, mitä mä kadehtisin tai kaipaisin tai mikä mua harmittaisi, niin mä en niin kuin jumitu katsomaan sitä kapeaa kuvaa, vaan mä yritän niin kuin nähdä siitä ihmisestä monia ulottuvuuksia. Ja sitähän me kaivataan kaikki, just tätä niin kuin kokonaisena nähdyksi tulemista, eikä vaan silleen, että no toi nyt on aina tollainen ja toi nyt aina tahtoo vaan sitä ja tätä ja tota.
Oletus on kyllä monen pulman alku ja juuri, ei kaikkien, mutta jos me ei oletettaisi, niin olisi aika mielenkiintoista nähdä, että miten meidän ihmissuhteet toimisi. Mm. Meillä alkaa loppua lähetysaika, Maaret Kallio, valitettavasti. On ollut äärimmäisen mielenkiintoinen, ihana tunti. Onko jotain sellaista, mitä sä haluaisit erityisesti vielä itse sanoa tässä lopussa?
Jotenkin mä ajattelen, että kun tulee joulu ja me juteltiin tuossa ennen lähetyksen alkua, että miten sitä joulua vietetään ja mä ajattelin, että vietetään jotenkin hyvin tavallista, lempeää joulua. Että ei mitään superjoulua ja ollaan niiden kanssa, jotka on meille kaikkein tärkeimpiä. Ja mietitään myöskin, mitä me itse tuodaan siihen jouluun toisille.
Kiitän teitä, rakkaat, ihanat kuuntelijat tästä vuodesta. Tämä oli 46. vaiheessa lähetys. Tänään laskin itse asiassa, kuinka monta lähetystä tähän mennessä on tehty. Ja tuntuu ihan käsittämättömältä, että 46 kappaletta on nyt purkissa ja kiitän tosiaan teitä sydämeni pohjasta siitä, että olette ohjelmaa kuunnelleet. Ensi vuonna jatketaan, eli tammikuussa seuraavan kerran sitten tavataan. Kuunnelkaa ihmeessä Radio Helsinkiä ja muistakaahan liittyä myöskin siihen Radio Helsingin ystäväklubiin, jos haluatte Radio Helsingille joululahjan antaa. Ja lisätietojahan löytyy osoitteesta radiohelsinki.fi/ystäväklubi. Nyt toivotan teille kaikille ja myöskin sinulle, Maaret Kallio, ihanaa joulua, mitä mahtavinta vuoden vaihdetta. Ja tähän loppuun soitetaan kiitosbiisi, joka on ABBAn Thank You for the Music.
Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.